Mä voisin kuvitella, että mä olisin tässä pisteessä, jos ei olisi kaikkia muita ihmisiä, jotka tekee asioita omilla tahoillaan. Toivo sillä tavalla syntyy muista ihmisistä, että yksin täällä olisi aika kurja olla.
Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Essi Alho.
Ja minä olen Jukka Alho.
Tervetuloa Kertojen ääni podcastin pariin. Tällä kertaa puhutaan toivosta.
Mutta vieraana ei tällä kertaa ole Toivo, vaan Mia Myllymäki. Tervetuloa, Mia.
Kiitoksia.
Ja 2021 on juuri alkanut, myös täällä, kun me nauhoitetaan tätä. Ja senhän voisi lanseerata tällaiseksi toivon vuodeksi. Sleepy Joe Biden, tai ihan perustyylisä mukava poliitikko, on juuri Amerikassa ottanut vallan, ja Suomessakin toivosta puhutaan. Rokotteet on tulossa 2020, oliko se huono vuosi, ehkä en tiedä, mutta toivon vuosi. Lanseerataan, että tämä voisi olla toivon vuosi, ja tänään puhutaan toivosta. Ja nimenomaan kirjallisesta toivosta, tarinoiden toivosta. Ja paljon kysyttävää, paljon ajatuksia. Mutta aina minä unohdan. Vieraan täytyy antaa kertoa itsestään ja esitellä itsensä tavalla, jolla hän kokee itsensä tulevan hyvin esitellyksi. Niin.
Kertoisitko, Mia, kuka on kirjailija Mia Myllymäki?
No, mä oon kokkolalainen kirjailija ja olen julkaissut 3 romaania, jonkun verran novelleja, ja toivo on kyllä ihan uusi aluevaltaus, että mulla on semmoinen vähän oma tyyli, että mä pyrin aina tutkimaan uusia genrejä ja erilaisia aiheita, että semmoista niin kuin itsensä haastamista, ja nyt mä sitten tämän toivon kanssa menin sitten oikein niin kuin altaa syvään päätyyn, että olen siitä lähtenyt kirjoittamaan, niin puhutaan siitä sitten, ja ihan mielellään spekuloin toivosta.
Ehdottomasti. Ja spekulaatioon ja spekulatiiviseen fiktioon liittyneen, että sinun leipälajisi, uskaltaisiko näin sanoa, on tämmöinen spekulatiivisehko fiktio. Määrittelenkö väärin?
Joo, spefi on mun laji, ja mä oon ehkä enempi kirjoittanut justiin tämmöistä niin kuin genderajoja ylittävää siinä mielessä, että ne ei ole mun romaanit tai novellit ei yleensä ole niin kuin mitään tiettyä genreä, vaan mä oon jotenkin onnistunut löytää semmoisen tavan vähän poukkoilla sinne ja tänne, että semmoista hirveän selkeästi ei pysty sanoa, että on vaikka tieteiskirjallisuutta tai fantasiaa, että kaikessa sillä väliin maastossa uiskennellaan.
Sulta on aiemmin ilmestynyt siis Väkevä mieli 2017, Tuulten amiraali 2020, ja poikkeako näiden genret nyt tulevasta teoksesta?
Joo, kyllä. Ja sitten mulla oli tosiaan vielä tuossa kesällä julkaisin semmoisen niin kuin kirosielurajanhaltija, joka oli kauhua. Että tässä on niin kuin aika silleen lääketieteellisestä skifistä menty maaseutukauhuun. Että joo, ja sitten nyt mä oon kirjoittanut vähän niin kuin hope-punkkia. Ja se on enemmän tämmöistä niin kuin tulevaisuusskifiä, joka tosin kyllä sijoittuu niin kuin meidän maailmaan, mutta pitkään ajan päähän.
Ja hieno sana tuo hope punk.
Niin, minäkin kiinnitin huomioon siihen hope punk sanaan. Steampunk on jollakin tavalla tuttu, ja siinä höyry lentää kromikiiltä. Mutta minkälaista on hope punk?
No, hope punk on siis sellainen laji, joka se niin kuin pohjautuu. Yleensä niin kuin tämmöiset punkit voi olla hyvin tämmöisiä teknisiä tai poliittisia, mutta tämä hope punk on enempikin niin kuin ihmisen henkisiin voimavaroihin, sisäisiin voimiin pohjautuva tämmöinen niin kuin kirjallisuuden laji, jossa monesti sanotaan, että se on niin kuin tämmöistä positiivista, mutta sitten on mun mielestä se voi olla myös tämmöistä, lähtökohdat voi olla aika synkeitä, mutta siinä on tämä punk-ajatus, että se on jonkunnäköistä vastarintaa. Ja siinä on se ajatus tavallaan, että tunnistetaan niitä itselle tärkeitä ja rakkaita asioita, tai tunnistetaan asioita, jotka nykyyhteiskunnassa on jotenkin ehkä huonosti, tai että asiat voisi olla paremmin. Ja sitten tavallaan se haluaa niin kuin lähteä tekemään asialle jotakin. Monestihan niin kuin esimerkiksi sankaritarinat on semmoisia, että yksi ihminen yrittää muuttaa jotakin tai lähtee taistelemaan jotakin pahiksia vastaan. Mm. Mutta ehkä tässä Hope-pankissa voisi ajatella sitä, että niin kun yksilöt muodostaa sitten niin kun yhteisöjä ja sitten, että voidaan niin kun yhdessä myös lähteä etsimään parempia suuntia tulevaisuuteen.
Mm. Ihan tämmöiselle määritelmällisellä tasolla mennään vielä tuonne punkkihenkisyyteen ja steampunk, hopepunk, tämmöisiä juttuja, niin täytyy myöntää, että mä en ole niin kuin ikään kuin ymmärtänyt aina sitä sanaa paria, mikä siinä on, että on se punk loppunut ja tämmöinen punkhenkisyys. Ja täytyy myöntää, että mä en niin hirveän hyvin tiedä, mitä se punkhenkisyys on. Näen piikikkäitä vihreitä hiuksia, tietynlaista anarkismia ja ehkä semmoista jonkunlaista yhteyttä, sisaruutta, veljeyttä, yhteisöllisyyttä.
Joo, oikeastaan niin kuin justi sitä semmoista tietynlaista vastarintaa. Se tavallaan monesti näissä niin kuin esimerkiksi solarpunkissa ja hopepunkissa, niin ne on tämmöisiä ehkä vahvasti, niin kuin, niillä on semmoinen positiivinen leima, jopa niin kuin utopistinen, niihin monesti saatetaan viitata joissakin yhteyksissä niin kuin utopistisena kirjallisuuden genrenä. Mutta tavallaan niissä on paljon niin kuin tämmöistä yhteisöllisyyttä ja ehkä just sitä semmoista hyvää henkeä. Mutta se punk siinä nimenomaan tarkoittaa niin kuin sitä, että ei voi olla kysymys mistään utopiasta tai semmoisesta, niin kuin, että oltaisiin saavutettu joku tavoitetila, että tavallaan siinä on sitä semmoista vastarintaa tai nousee jotakin tämmöistä niin kuin tarvetta tehdä jotain liikkuja jonkun asian puolesta, puolustaa jotain omia arvoja tai itselle tärkeitä ihmisiä tai jotain tämmöistä. Tavallaan se punk kumpuaa sieltä.
Okei, okay, no niin. Okei. Okay. No okei, okay. Minä googlasin ennen kuin tämä haastattelu alkoi. Ja löysin tämmöisen tästä Hope Punk-sanasta, tämmöisen puolittaisen vastakkainasettelun, että Hope Punk nousee tämmöistä jotakin grimdark-tyyppistä kirjallisuutta vastaan ikään kuin, jossa maailma on hyvin harmaa, ikävä ja negatiivinen. Niin onko tämmöinen grimdark versus Hope Punk vain minun Google-tuloksissani vai onko se maailmassa muutenkin?
Hope Punk on myös siis semmoinen kirjallisuuden laji, että monet niin kuin, kysyy näissä yhteyksissä, että no eikö se nyt voi olla sitten ihan mitä vaan, että kyllähän kaikissa dystopioissakin aina on se toivon siemen siellä. Ja siis totta kai, siis sanotaan, että se ei ole niin kuin sinänsä semmoinen hyvin tarkasti rajattu genre, vaan se on niin kuin, se voi olla hyvin monenlaista ja ne lähtökohdat siihen voi olla tosi synkkiä, tai sitten ne voi olla paljon niin kuin valoisampia. Ja varmasti niin kuin siis se grimdarkin tavalla, että se on siihen niin kuin vastauksena, niin joo, se on itsekin lukenut, että siis se on niin kuin tavallaan siihen lähtenyt sieltä ehkä muotoutumaan. Mutta myös sitten nämä genrethän kehittyy matkan varrella, että just olen itse paljon tutkinut myös näitä, erityisesti solarpunkkia ja hopepunkkia, niin kyllä sieltä niin kuin netin syövereistä löytyy hirvittävästi kaikenlaisia erilaisia määritelmiä ja tapoja käsitellä. Ja sitten just solarpunkhan nyt on paljon muutakin kuin vaan se kirjallisuuden laji, että niin voi liittyä paljon erilaista estetiikkaa ja jopa liikkeitä. Että.
Niin, joo, jos tarpeeksi syvälle menee nettiin, niin ei tarvitse mennä kuin Facebookiin. Sieltä löytyy vaikka minkälaisia salaliittoteorioita nykypäivänä. No vielä täytyy tarata tuohon solarpunkkiin. Että mikä on sitten solarpunkin ikään kuin syvin olemus siellä aurinkokunnassa liidellään vai?
Siis solarpunkista on jostakin syystä, mä oikein itse asiassa tiedän, mä oon törmännyt vähän toisenlaiseen solarpunkkiin kuin avaruussolarpunkkiin. Että se on ehkä joku yksi sen tämmöinen alalaji, että mä oon törmännyt tällaiseen solarpunkkiin, jossa on niin kuin, se pohjautuu hyvin pitkälle tämmöiseen kestävään kehitykseen. Että tämmöiset niin kuin, siis voi ihan hyvin olla myös meidän maapallomme yhteiskuntia, joissa niin kuin, on ratkaistu positiivisella tavalla erilaisia ongelmia tai ollaan ratkaisemassa sosiaalisia, yhteiskunnallisia juttuja. Ja sitten se on tosi tämmöistä teknologista ja niinku paljon selkeämmin niinku poliittista kuin Lukunk esimerkiksi.
Okay.
Ja siinä on hyvin paljon siihen Solarpunk-liikkeeseen niinku liittyy tämmöistä vihreää estetiikkaa, että esimerkiksi ihmiset asuisivat tulevaisuudessa kaupungeissa, joissa on tosi paljon aurinkopaneeleja ja erilaisia tämmöisiä uusiutuvia energialähteitä käytetään hyödyksi. Voi olla autottomia kaupunkeja kokonaan, joka on täynnä erilaisia istutuksia ja kasvustoja ja tämmöistä kaupunkiviljelyä ja erilaisia katoille rakennettuja kasvihuoneita ja tämmöisiä. Eikä siinä on just niin kuin se tavallaan ihmisen... Uskotaan siihen, että ihminen on niin innovatiivinen ja ratkaisukykyinen, että se pystyy selättämään esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia.
Joo, no niin, toivotaan ja uskotaan siihen.
Hyvin semmoisia niin kuin, toiveikkaita näkökulmia, ja se näissä onkin niin kuin, omasta mielestä se kiehtova juttu, että kun nykyaikana katsoo näitä uutisia, mitä on, että nehän ei ole hirveän semmoisia kannustavia ja sille, että tavallaan tarvii itse ainakin tämmöistä, missä voi tietysti niin kuin ihan teknologian nojautuen, mutta myös aika silleen mielikuvituksen avullakin sitten kuvitella, että miten asiat voisi olla paremmin vai minkälaisia erilaisia ratkaisuja sitten keksittäisi tähän meidän kaikenlaisiin saastumisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia.
Kyllä. Kauheasti kysymyksiä tulee mieleen. Lähdetään vaikka siitä, että kuinka paljon sitten tämmöisessä spefi-kirjoittamisessa pitää vaikka tehdä tuota taustatyötä, niin kuin oikeasti vaikka tutkia, että miten tekniset asiat toimivat tai miten voidaan parantaa maailmaa.
Riittääkö se, että sijoittaa tapahtumat 157 vuotta tulevaisuuteen, jolloin kukaan ei tiedä, minkälaista siellä on?
Joo, se onkin ihan hyvä kysymys. Riippuu varmaan aika paljon siitä, että mitä kirjoittaa ja kuinka, niin kuin, että millä tasolla toimii siinä. Että kyllä niin kuin itse, jos mä kirjoitan jostakin, missä on vaikka aurinkoenergiaa käytetään, niin totta kai mä pyrin tekemään sitä taustatyötä, jos mä selvitän nyt vähintään itselleni, että miten nämä hommat toimii ja miten mitä kehityssuuntia niissä voisi olla. Mutta se, että päättyykö ne sitten sinne tekstiin välttämättä, niin se olisi ihan eri juttu. Eihän mikään mun mielestä ei estä spekulatiivisen fiktion kirjoittajaa kirjoittamasta monen sajan vuoden päähän. Ja sitten tavallaan se mielikuvitus vaan on sitten rajana siinä, että keksii niitä keinoja, millä tavalla kuvaa sen aikaista mahdollista teknologiaa. Mutta tavallaan just siinä on niin kuin kysymys siitä, niin kuin, tavallaan tuossa tulevaisuuskirjoittamisessa myös niin kuin siitä utopioiden mahdollisuudesta, että kun uskaltaa unelmoida suuresti, niin sitten on mahdollista niin kuin lähteä jo nykypäivänä toteuttamaan jotakin asioita, jotka ehkä myöhemmin johtaa sitten johonkin suurempaan lopputulokseen, mielellään johonkin mukavaan ja kivaan lopputulokseen.
Niin, minusta tuntuu, että minä aina joskus aamulla, kun herään, niin minä kuvittelen tulevaisuuteni suklaalevyyn. Ja se on minun realismia ja utopiaani. Hyviä asioita lähitulevaisuudessa. Mutta mikä, minua kiinnostaisi kuulla enemmän tästä, niin kuin tästä käsikirjoituksesta, joka sinulla on nyt työn alla. Ymmärtääkseni viime vuoden loppupuolisko ainakin meni apurahalla keskittyen tähän toivoon liittyvään käsikirjoitukseen. Niin kerro sen verran siitä käsikirjoituksesta, kun tuntuu hyvältä.
Joo, eli mä oon työstänyt sen nimistä tämmöistä tulevaisuus-skifi-kirjaa, joka nyt on, mä oon itse nimennyt sen siis Hopunk-käsikirjoitukseksi. Sen työnimi on tosiaan Toivon suunta, ja mä aloitin sen miettimisen ehkä joskus pari vuotta sitten jo, kun mä luin ja olen aina lukenut paljon dystopioita. Mua aina viehättänyt tulevaisuuskuvaukset ja näin poispäin. Ja sitten jotenkin elämä oli sellaisessa tilanteessa tuli paljon kaikkea ahistavaa ja vaikeita juttuja menossa. Mä vaan kerta kaikkiaan kyllästyin lukemaan pelkästään huonoja uutisia. Musta tuntui, että eihän tässä maailmassa ole enää mikään paikallaan, että sama mitä luki ja sama minne meni, niin aina kaikki oli vaan jotenkin hirveän semmoista masentavaa ja huonoa ja ei ole mitään toivoa enää ihmiskunnalla. Ja sitten mä ajattelin, että kyllä tässä niinku, että jotenkin pitää lähteä niinku purkaan tätä, että ei tämä nyt voi olla näin. Ja sitten etsin niinku hirveästi erilaista tämmöistä, luin paljon utopioita sitten niinku niiden dystopioiden vastapainoksi, etsin, törmäsin näihin solarpunk- ja hoppunk-genreihin ja lähdin sitten miettimään, että tästä käsikirjoituksesta sitten tekemään tämmöistä suunnitelmaa ja sitten hain siihen suunnitelmalle vähän vertaispalautetta ja ajattelin, että tämä on tosi vaikea juttu. Tiedostin sen heti siinä alkumetreillä kyllä, mutta sitten mä hain apurahaa siihen ja sain puolen vuoden apurahaa viime vuodelle ja puoli vuotta kirjoitin sitä sitten, tein samalla tietysti taustatyötä, luin tosi paljon, tutkin nettiä, olin vaikka missä syövereissä, katsoin paljon elokuvia ja näin poispäin. Ja, se kirjoittamisessa on ollut paljon haasteita, muitakin kuin ihan, siis on tietysti kaikki henkilökohtaiset elämät ja tämmöisessä näin, ja mistään kirjoittajan blogista en ole varsinaisesti kärsinyt, mutta sanotaan, että tämä toivo on aiheena semmoinen, että siinä joutuu mennä aika syviin vesiin ihan omaa itsensä kanssa. Tai minä ainakin olen joutunut mennä ihan sen takia, että olen miettinyt, että mitä toivo varsinaisesti on, ja miten ihminen, joka on tavallaan menettänyt uskonsa maailmaa kohtaan, niin voisi niin kuin löytää vielä sitten sen toivon siihen. Että kun ilman sitä ei kuitenkaan oikeastaan ole mitään, että se on se viimeinen säie, joka pitää meidät tekemässä asioita ja toimimassa. Niin se toivo on oikeasti todella tärkeä asia. Siitä pitää puhua enemmän.
Niin, ja mutta mekin Essin kanssa vähän keskusteltiin ennen jaksoa tästä niin kuin näistä tunteista. Tavallaan, että jos ajattelee niin kirjoittajan kirjallisuuden tarinan mekanismien kautta, ikään kuin, että mikä on se tunne vaikka siellä semmoisena moottorina, niin sitten voi olla kauhukirjallisuutta, onko se sitten jonkunlainen jännitys, mikä siellä onkaan se, tai sitten voi olla vaikka romanttista kirjallisuutta, se on jonkunlainen tunne siellä taustalla, ja sitten tämä toivo vaikutti mielenkiintoiselta mekanismilta ja aika jollakin tavalla myös aika hankalalta monimutkaiselta mekanismilta. Ja tuo vielä lisäsi siihen tämmöisen uuden tason, ikään kuin se, että voisi kuvitella, että kun kirjoittaa toivoikasta kirjallisuutta, niin sitten maailma näyttää valoisalta. Ja kun taas, jos ajattelisi, että kirjoittaa kauhua, niin näkee mörköjä joka mutkan takana. Mutta sehän voi olla, että se möröt on helpompi elää siellä. Ne on ikään kuin tämmöistä jonkunlaista yliluonnollista, ei-realistista, kun taas toivo taas voi olla hyvin realistista.
Joo, kyllä mä sanoisin, että kauhukirjan kirjoittaminen omalla kirjoituskokemuksella on aika niin kuin huomattavan paljon helpompaa. Että se on kumminkin jotain, minkä pystyy etäännyttää. Etäännyttää tietyllä tavalla. Toivo taas on semmoinen, että se on myös osa itseä ja omaa elämää ja omaa identiteettiä. Jokaisella varmaan on oma tapa tuntea toivoa ja toiveikkuutta ja ne asiat, jotka sitä niin kuin vahvistaa sisimmässä, ne voi olla hyvinkin erilaisia eri ihmisillä. Ehkä justiin toivosta kirjoittamisen haaste on se, että sun täytyy niin kuin tehdä tietynlainen tilinpäätös itses kanssa, että sä tiedät, mitä sä haluat edes toivoa.
Niin, joo. Ja minusta tuntuu, me tehtiin joskus Essin kanssa sellainen jakso kuin miksi kirjoitamme, jossa me mietittiin ylipäätänsä, että no, miksi me kirjoitetaan, mitä syitä meillä on kirjoittaa. Ja pelkkä sellainen introspektio siinä, että no, miksi me oikeastaan kirjoitetaan, niin sekin vaati jonkinlaisia tiettyä ajatustyötä, ehkä tietynlaista emotionaalista käsittelyä myös. Niin voisin kuvitella hyvinkin, että toivosta kirjoittaminen, toivon maailman kirjoittaminen on samantyyppinen. No, mutta minua kiinnostaa vielä tässä ikään kuin se, jos miettii, onko tälle käsikirjoitukselle ikään kuin, mikä on sen Hollywood-tuottajalle esitetty lyhyt tiivistelmä, ikään kuin sitä sanoit, että se on tulevaisuuteen sijoittuva Hope Punk. Onko siinä kapinallisjoukkoja, joka lähtee jonnekin, vai ikään kuin minkälainen moottori siellä tarinalla on taustalla?
Joo, mä itse asiassa halusin lähestyä tätä asiaa vähän toisella tavalla. Eli mä sidoin tämän punk-ajatuksen. Se ei ole niin kuin tämmöisessä kapinallisjoukossa sidottu, vaan se on enempikin tämä kehitys, mikä tässä kirjassa tavallaan tapahtuu, niin se tapahtuu enemmän yhden päähenkilön. Niin kuin, päähenkilö joutuu käsittelemään niin kuin sisäisiä konflikteja samalla sitä kautta tajuaa, mitä toivo niin kuin on ja millä tavalla hän pystyy sitä viemään muille. Että oikeastaan se premissi on jotakin tyyliin itseltään hukkunut hahmo joutuu käsittelemään asiat itsensä kanssa ennen kuin hän voi olla onnellinen ja tehdä asioita, jotka tekee hänet onnelliseksi ja voi niin kuin, auttaa muita ihmisiä. Eli tässä niin kuin, lähtökohtana ehkä se, että se maailma, josta lähdetään liikkeelle, niin se on tämmöinen niin kuin, jo vähän niin kuin, parempaan suuntaan löytynyt yhteiskunta ja hahmon ongelma on se, että menneisyys on täynnä niin kuin mörköjä ja sitten vähän niin kuin sellainen, että se on tottunut niin kuin selviytymään, mutta sitten kun hän on päässyt tämmöiseen parempaan paikkaan, jossa sitä jatkuvaa selviytymisen tarvetta ei niin kuin ole, haluaisi sitten myös maksaa siitä omasta hyvästä olostaan tavallaan niin kuin auttamalla muita ja olemalla hyödyllinen. Ja sitten tavallaan keinot, joilla voi sitä tehdä, on jääneet vähän niin kuin saavuttamatta, että hän ei ole niitä oppinut. Sitten tavallaan kirjan idea on siinä, että joutuu käydä niin kuin muualla sitten opettelemassa, että miten, kukas minä nyt taas olinkaan ja mitä minä voinkaan tehdä muiden ihmisten hyväksi. Eli siinä on tämmöinen hyvin... Tämä kuulostaa ehkä tälleen esiteltynä niin hyvin tämmöiseltä positiiviselta ja mukavalta ja kivalta, mutta on siellä sitten hyvin paljon sitä synkkää sävyäkin. Että.
Joo.
Tuossa aikaisemmin sanoitkin jossakin sivulauseessa, että eikö periaatteessa kaikessa kirjallisuudessa ole se toivo mukana?
Joo.
Millaisia ratkaisuja, tai miten, jos joku esimerkki vaikka, että miten se toivo näkyy tässä tulevassa käsikirjoituksessa niin kuin vielä verrattuna tämmöiseen, miten toivo näkyy ehkä perinteisesti kirjallisuudessa.
Tai vaikka omissa aiemmissa teoksissa tai novelleissa.
Joo, mä ehkä sanoisin, että on ehkä tässä vaiheessa vielä, kun mä oon justiin tavallaan lopettanut sen työstämisen tuossa vuodenvaihteessa, niin mä oon ehkä vielä aavistuksen liian lähellä itse sitä käsikirjoitusta, mitä saisi siihen vielä enemmän etäisyyttä. Mutta silleen, että musta itsestä tuntuu, että hahmot aktiivisesti, tai tämä päähenkilö, joka joutuu näitä asioita käsittelemään, että hän niin kuin aktiivisesti ehkä ajattelee myös sen niin kuin toivon merkitystä siinä, että miten hän siirtää sitä ajattelua muille. Mutta sitten myös niin kuin se, että se on niin kuin semmoinen oleellinen rakennuspalikka, joka saa sitten, tai siis se on sen rakentamani maailman sellainen niin kuin ajava voima siinä tavallaan, että halutaan nimenomaan, että tulevat sukupolvet tulee saamaan paremman mahdollisuuden kuin nämä, jotka kohtaa erilaisia mullistuksia ja tupoja ja sotaa ja tämmöistä, että siis lähtökohtaisesti se maailma ajattelee, että niitä tulevia sukupolvia, mitä ehkä tämä meidän maailma ei sitten ihan niin paljon ajattele, kuin mikä olisi mahdollista, että ehkä mä oon siinä jotenkin hirveän idealistinen, että vaikka mulla ei itsellä ole lapsia, enkä mä niitä haluakaan, niin mä sitten kuitenkin tässä kirjassa ajattelen nimenomaan sitä, että no minkä takia me oikeastaan eletään täällä. Ja sitten, että ihmiskunnan jatkuminen vaatii sen, että on uusia ihmisiä, jotka sitten taas kehittää maailmaa omanlaisekseen. Että.
Joo, tuosta mitä sanoit, varsinkin tuossa hiukan aiemmin ikään kuin siitä, että mitä, minkälainen, kun eletään maailmassa, jossa asiat on periaatteessa hyvin, niin minkälaisia ongelmia siitä syntyy. Ja muistan ehkä lukeneen jotakin lehtijuttuja aika vasta ikään kuin tämmöistä tunteesta, mitä nykyihmiset tuntee vaikka länsimaissa. Ikään kuin siitä, että kun asiat on periaatteessa aika hyvin, joo, on kattoa, on okei, on koronaa vähän, mutta että kuitenkin ollaan aika terveitä, aika vauraita ainakin maailman mittakaavassa. Mutta silti sitten kun joku on pielessä, niin voiko siitä syyttää ikään kuin vain itseään, jolloin sitten tunnetaan tämmöistä aika paljon negatiivisia tunteita. Kun taas sitten muistaakseni jossakin ehkä psykologian kirjassa tai jossakin voi olla tämmöistä ikään kuin vaikeina aikoina, kun voidaan ulkoistaa se huonon olon tai huonojen tuntemusten lähde johonkin muuhun, onpa se sitten natsi-Saksa, okei, ei ehkä niin äärimmäistä esimerkkiä, mutta joku tämmöinen ulkopuolinen syy sille omalle huonolle ololle tai jännitteelle tai stressille tai muulle, niin se on jollakin tapaa helpompi handlata sitten kuin semmoinen sisäsyntyinen, hiukan muodoton paha olo tai huono olo tai ei superposi olo.
Joo, mä oon kyllä tuosta ihan samaa mieltä, että siis ainahan on helpompi syyttää jotakuta muuta kuin itseään. Ja siis mä en tiedä, se on myös varmaan aika jotenkin sisäsyntyistä. Justiin niin kuin, monestihan niin kuin utopioiden ja tämmöisten positiivisten kirjallisuusgenrejen kohdalla erityisesti sanotaan, että kun ne on tylsiä, kun ei niissä voi tapahtua mitään, koska jos on täydellistä kaikki, niin ei voi olla mitään konflikteja ja näin poispäin. Mutta siellä, missä on ihminen, siellä on konflikti. Eli mä sanoisin, että aina kaikesta saa kirjoitettua varmasti kirjallisuutta, jossa on konflikteja niin kauan kuin päähenkilönä on ihminen, joka on suhteessa muihin ihmisiin. Mutta joo, mä oon totakin paljon pohtinut tätä just, että kun meilläkin on asiat oikeasti. Meillähän on tosi hyvin. Mä oon lämmin koti ja mä saan ruokaa ja jos janottaa, niin mä voin juoda ja mulla on ihania ihmisiä elämässäni ympärilläni ja näin poispäin. Että sit kun asiat on jotenkin huonosti, niin kyllä musta tuntuu, että sit on myös niitä, että täytyy vaan mennä sinne itseensä sisälle katsoa, että kun ihminen on kumminkin semmoinen erikoinen kokonaisuus, että meissä on paljon asioita, jotka vaikuttaa toisiinsa ja muut ihmiset vaikuttaa meihin ja näin poispäin, niin sitten senkin takia oikeastaan halusin ottaa tuohon mun oman käsikirjoitukseen nyt sitten tommoseen, niin kuin se siihen hahmon sisäiseen maailmaan liittyvän tämmöisen ristiriidan, joka on siinä semmoinen tärkeä tekijä, että ei mitään tämmöisiä kapinallisryhmiä tai tämmöistä, ehkä enempikin justiin niin kuin tämmöinen emotionaalinen kehityskaari siinä on paljon tärkeämpi kuin se semmoinen toiminnallinen juoni.
Me mietittiin tuossa etukäteen kahvipöydässä myös sitä, että kuka se on, joka kokee sitä toivoa. Mulla tuli heti itsellä mieleen se, että mä oon ehkä semmoinen aika toiveikas lukija, että mä uskon, että henkilöhahmoille käy lopulta hyvin. Mulla on muuten itse asiassa yksi kirjasarja kesken, koska mun lempihahmo kuoli 2 kertaa ja lopulta se kuoli ihan oikeasti. Siinä ei ollut aluksi toivoa, että se olisi hengissä, mutta sitten se olikin hengissä. Ja sitten kun se uudestaan kuoli, niin en enää uskaltanut toivoa, että se vielä toisen kerran sitten palaisi kuolleista.
Ja mulla oli taas vähän hiukan toisenlainen näkökulma tähän, että mä taas ajattelin heti tämmöistä niin kuin just enemmän tämmöistä kapitalistinen kapinallisjoukko, niin tämmöistä niin kuin joukkiota, joka taistelee jotakin ulkoista uhkaa vastaan. Ja minä lukijana toivon, että nämä hyvät tyypit voittaa ne pahat tyypit. Että meillä oli tämmöinen niin kuin hiukan eri lukemisen toivon tavat. Ainakin meillä oli hiukan erilaiset.
Joo, mutta parhaimmillaan se varmasti onkin just silleen, että siinä lukiessakin onnistuu herättää sitä toiveikkuutta ja toivoa. Että sille ihan mielenkiinnolla odotan, että nyt tosiaan se käsikirjoitus on on luettavana tuolla kustantamossa, että minkälaista kommenttia sieltä tulee, että
Oletko toiveikas?
Niin, olen totta kai toiveikas. Jäin vielä miettimään, että tavallaan kyllä tietysti niin kun eihän sitä kirjailijana malta olla laittamatta sitä omaa päähenkilöä siis sellaiseen paikkaan, jossa sen niin kun kohtalo näyttää toivottomalta myös. Mm. Että vaikka niin kun puhutaan, että tämä on niin kun käsikirjoitus on hope-punkkia, mutta kyllä... Siis sehän on suorastaan niin kuin välttämättömyys sitten niin kuin vetää siellä niitä mattoja jalkoja alta, että kyllä niin kuin sillä tavalla itsekin ehkä tietoisesti tai tiedostamatta, niin totta kai siinä on täytyy niin kuin antaa lukijalle myös sellaista pureksittavaa, että ei se nyt voi olla niin kuin pelkästään sitä siis toivon tai toivottomuuden pähkäilyä. Mutta joo, ihan hyvä niin kuin näkökulma siihenkin. Mä en ollut itse asiassa miettinyt ihan sillä tavalla, mutta joo, yritetään herättää lukiessakin toiveikkuutta.
No, tästä tuli mieleeni tämmöinen asia, ikään kuin just tuosta jännitteestä, noista hahmoista ja näistä tilanteista, mihin kirjailijan jonkunlaisen tämmöisen marionettien ohjailijana voi laittaa aluksi kauniin maton ja sitten hiukan vetäisee sitä, nykäisee ainakin, niin minusta tuntuu täältä, että on tullut myös semmoista kirjallisuutta nykyään, jossa ikään kuin sitä jännitettä ei välttämättä ole, vaikka tämmöistä niin kuin, tämmöisiä hyvän yön tarinoita, mitä vaikka voi kuunnella jostakin äänikirjapalvelusta, ikään kuin nukahtamistarinoita, jossa sitten, ja mekin ollaan tehty semmoinen pelkkää hyvää, jossa ikään kuin on vaan pelkkää hyviä asioita, niin että tavallaan se kysymys siinä on se, tai minä kerron sen oletukseni, ikään kuin oletus on se, että lukija loppujen lopuksi nauttii hyvästä tarinasta. Ja hyvään tarinaan kuuluu se, että siinä on hahmo, josta välittää, jolle käy asioita ja toivoo lukija, että sille ei kävisi kovin huonosti. Mutta sitten niin kuin sen vastakohtana on tämmöisiä tarinoita, joissa ei tapahdu mitään, ikään kuin hobitti tai mikäli olisi vaan niin kuin sitä Bilbon puutarhanhoitoa konnussa 200 sivua.
Voisin lukea.
Niin, että kumpi näistä sitten aiheuttaisi semmoisen täyttymyksellisemmän tunteen, kun se kirja on luettu. Ja minun oletus nyt on se, että ikään kuin se, että mennään sen vuoristoradan läpi, koetaan yhdessä sen hahmon kanssa ja lopussa voitetaan, on täyttymyksellisempää kuin sen, ettei lähdetä ollenkaan Gandalfin matkaan. Tällaisia ajatuksia tuli mieleen, mutta jostakin se niidenkin tämmöisten hyvän yön tarinoiden suosio kumpuaa. Ja ehkä samasta paikasta jollakin tavalla kuin tämmöinen niin kuin toiveikkaan kirjallisuuden palo. Toinen on ehkä sitten, vielä esitän tulkinnan, ikään kuin toinen on tämmöinen laastari ja toinen on sitten melkeinpä terapeuttinen kokemus. Ja terapeuttinen kokemus tässä tapauksessa se, että käsitellään myös vaikeita tunteita ja jännitystä ja vapautumista. Kun taas tämmöiset hyvän yön tarinat voi olla se pelkkä laastari, jossa suljetaan silmät. Voihan sekin olla ihan hyvä asia. Mutta vihapostia tosiaan saa lähettää meillekin @kertojen ääni Twitterissä ja kertojenääni.fi. Ja vihapostia. Saa myös lähettää toivopostia. En tiedä minkälaista. Toivoisin.
Siis meidänhän sukuhäsä on... Hyviä asioita niin, tulee vielä.
Niin, totta. Se on aika toiveikas sukuhäsä. Ja meillä on ollut myös erilaisia sukuhäsiä sinne välissä. Ja aina riippuen sitä elämäntilanteesta. Se aina vähän muuttuu.
Musta tuntuu, että 2020 oli ehkä se vaikein vuosi.
Joo, 2020 oli aika vuosi, mutta kyllä 2021 tuntuu enemmän semmoiselta, että hyviä asioita tulee vielä vuodelta. Ainakin meidän osalta. Niin, mutta kiinnostaa minua, ikään kuin sinun kirjailijan matkasi. Ja taustoitoksi tässä vielä se, että meidän Instagramissa joku kirjoitti siitä, että miten me ollaan jopa inspiroitu häntä kirjoittamaan omia tekstejä. Ja uskoisin, että se johtuu siitä, että meillä vierailijoina on kirjailijoita ja kirjoittajia ja he kertoo omaa tarinaansa ja sitten inspiroi sitä, että ei minäkin voisin olla tuollainen. Niin minä haluaisin kuulla sinun Mia tarinan ikään kuin toivon kautta. ja sinun kirjailijauran toivon hetket, minkälaisia tunteita, toiveita, pelkoja siellä on ollut kirjailijauran aikana?
Mitenhän tämän sanoisi niin kuin silleen suhteellisen lyhyessä tilassa, että siis...
Nauhatila on.
Joo, nauha on vielä 10 tuntia jäljellä, otetaan tästä. Me syödään välissä, mutta anna mennä.
Joo, siis mustahan tuli kirjailija silleen, että olen aina halunnut olla sitä ihan pienestä lapsesta lähtien. Unelma on haudattu aina välillä, koska on ollut työt ja opiskelut ja kaikki tämmöiset näin. Mutta sitten kun mä itse asiassa kävin tosi pohjalla, mä koin todella pahan purniksen 2012, niin sitten mulle jotain tapahtui. Ehkä mä niin kun sain just tämmöisen jotenkin ristiriitaisen toivon purskeen siinä, että mä päätin, että nyt mä rupean tekemään sitä, mitä mä oon aina halunnut tehdä. Ja nyt mä lähden tavoittelemaan mun unelmaa. Ja se oli hyvin tämmöistä, siis oikeasti mä olin kumminkin todella toiveikas. Mulla ei ollut mitään semmoista itsekritiikkiä eikä mitään, vaan mä lähdin kirjoittamaan. Ja en todellakaan siitä ei tullut mun esikoista, siitä tekstistä, mitä mä silloin kirjoitin. Mutta mä sain niin kuin jokaisesta kirjoittamasta sivusta varmaan niin kuin aivan suunnattomasti lisää energiaa. Ja sitten tämä ihana fandomi, mikä meillä on tässä, nämä ihanat ihmiset on ollut sitten tukemassa ja kannustamassa ja antamassa ohjeita. Ja sitten se, että mulla ei ole tarvinnut, mulle tullut sellaista hetkeä, että mä ajattelisin, että mä hylkäisin mun unelman siitä. Totta kai esikoiskirjailijaksi tuleminen on ollut aivan mahtavaa silloin 2017, kun väkevä mieli tuli, vaikka se oli muuten aivan suunnattoman raskas vuosi. Mulla oli paljon ikäviä asioita silloin elämässä, mutta kaikki nämä, erityisesti sitten just kun olen voinut, mäkin olen täällä Kokkolassa aika silleen niin kuin kaukana muista kirjailijoista ollut, niin sitten netin kautta kun on ollut näitä kaikkia kirjailijatapaamisia ja foorumeita ja kaikenlaisia ryhmiä ja just näitä podcasteja, missä toiset kirjailijat kertoo, että miten minusta tuli kirjailija ja miten selätin kaikki nämä ongelmat, niin totta kai siis niillä on ollut aivan valtava niin kuin vaikutus. Ja siinä niin kuin huomaa sen, että tai mä oon saanut tästä tämmöisestä tietynlaisesta yhteisöllisyydestä hirveästi mun elämään. Mä vois kuvitella, että mä olisin tässä pisteessä, jos ei olisi kaikkia muita ihmisiä, jotka tekee asioita omilla tahoillaan. Et sillä tavalla mä koen, että se toivo sillä tavalla syntyy muista ihmisistä, että yksin täällä olisi aika kurja olla.
Ja täytyy myöntää, että itse joskus nuorempana osallistuin paljon kaikki novaa kirjoituskilpailuja, ihan porttia ja muuhun, ja tämmöisiä luin porttia ja kosmoskynää ja muuta. Ja sieltä minusta välittyi just semmoinen tämmöinen yhteisöllisyys ja semmoinen fandom-kulttuuri, cine-kulttuuri, yhdessä tekemisen, hiukan jopa, jos sallitte, niin semmoinen kapinallishenkinen ragtag-ryhmä kirjailijoita ja kirjoittajia ja faneja ja ihmisiä, jotka yhdessä käyvät jotakin vastaan tai jonkun puolesta, sanotaanko näin.
Joo, kyllä. Ja se on semmoista, ehkä tässä punkissa on sekin just se tavallaan paradoksi, että vaikka siinä ollaan jotakin vastaan, niin siinä ollaan myös jonkun puolesta. Ja sitten toi punkki on semmoista, että sä voit sitä yksilönä toteuttaa, mutta sitten tavallaan siihenkin pitää olla se yhteisö jossakin määrin tavallaan, että yksilön on hankala olla myöskin yksilö, jos ei se ole sitä jotenkin suhteessa muihin ihmisiin.
Ja nämä meidän vieraiden tarinat kyllä inspiroi aina myös itseä kirjoittamaan ja sitten myös jatkamaan tätä podcastia.
Niinpä.
Ja meillähän myös apuraha on ollut niinku todella tärkeä ja niinku iso motivaattori, että ollaan pystytty tekemään Kertojen ääni -podcastia ja jatkamaan sitä. Mikä merkitys sulle oli tällä apurahalla?
Aivan valtava merkitys, että mä justiin tuossa tein jo selvityksen sitten viime vuoden puolikkaasta ja niin, joutui oikein niin kuin miettimään sitten, että Että niin kuin, että kirjasta ei olisi varmaan tullut yhtään mitään, jos, tai en olisi varmaan saanut sitä käsikirjoitusta juurikaan edistettyä, jos ei olisi ollut sitä apurahaa. Ja ylipäätään se, että sehän mahdollistaa niin kuin se kaiken näköisen ajatustyön siinä ja suunnittelu- ja taustatyön ja sille, että kun saa kokoaikaisesti keskittyä tiettyyn projektiin, niin kyllähän se niin kuin koko elämä sen projektin ympärillä on silloin ihan erilaista, kun sitä ei tarvitse joskus vain viikonloppuisin tuusata. Että.
Niin, jostakin muistan luken tämmöisen, en tiedä varmaan Einsteinin suuhun laitetun quotein siitä, että jotkut keskustelee siitä, miten kirjailijan pitäisi elää, ja joku toinen sanoo sille, että minä kirjoittaisin 8 tuntia päivässä. Ja sitten Einstein sanoo sille, että no ei, että kirjoita 3 tuntia päivässä ja elää ne muut tunnit, niin sulla on jotakin, mistä kirjoittaa. Niin voisin kuvitella, että tällä apurahalla voi olla semmoista samantyyppistä, että vaikka ei kirjoittaisi ikään kuin sitä työaikaa, niin sitten on mahdollisuus lukea kirjaa ja käydä metsässä, mikä onkaan se ikään kuin oman inspiraation lähde.
Niin, kyllä.
Että jos tätä apurahaa toimikunta kuuntelee, niin meille, minulle ja Essille saa myös lähettää apurahaa. Minä luulen, että Suomen apurahajärjestelmä ei toimi tällä tavalla.
Mutta voisin kuvitella, että kirjoja alkaisi syntyä ihan eri tahtia.
Niin, ja minä luulen. Meillä on yhteiskunnan kultaiset käsiraudat vielä käsissämme.
Mä ajattelen niin, että kirjoittaminen kumminkin tapahtuu suurimmaksi osaksi aivoilla, ja sitten se koneen ääressä istumisen aika, niin se on sitten joku ihan muu. Että siis totta kai on mahdollista sekin, että näpyttelee ja tekstiä syntyy ja sä ajattelet siinä samalla. Mutta mä kyllä teen niin kuin paljon semmoista mielikuvaharjoittelua ja sitä on hirveän vaikea mihinkään tiettyä kelloaikaa, vaikka sitoo, että esimerkiksi huonosti nukkuvana ihmisenä mä teen sitä monesti öisin, että mä käyn erilaisia kohtauksia läpi päässäni, sitten katson, että mihin se lähtee menee, huomaan, että ei tämä nyt olekaan hyvä, että mä aloitan alusta uudelleen käymään sitä kohtausta läpi, sitten vien sen jonnekin vähän toiseen suuntaan, ja sitä kyllä pystyy tekemään hyvin monta tuntia. Se on erityisen niin kuin kannattavaa hoitaa just yöaikaa, niin se ei sitten tuota päivätyöskentelyä niin kuin sitä. Tämä oli tällä vähän, no joo, nukutaan myös ensin välillä. Mutta
unikin on tärkeä.
Niin, on, se on todella tärkeää, koska uniongelmista kärsivänä on sitten huomannut kyllä senkin, että se vaikuttaa sitten se levon määrän väheneminen niin sitten siihen, mitä pystyy tekemään. Mutta että tosiaan se oikeastaan se aika, minkä istuu siinä koneella, niin ei ole niin olennaista mun mielestä kuin se aika, minkä pystyy tekemään sitä semmoista niin kuin ajatustyötä. Monesti justiin auttaako lähteä kirjoittamaan tai kävelemään jonnekin mehtään tai ihan vaan tekemään jotain ihan muuta kuin mitä ikinä ennen on tehnyt. Mä oon käynyt esimerkiksi museossa ensimmäisen kerran niin kuin varmaan 20 vuoteen tässä niin kuin tällä aikaa, että heti niin kuin siihen mukaan olisi ikinä muulloin aikaa, mutta nyt apurahalla sattui olemaan. Niin sitten, että tuntuu, että heti niin kuin aivot saa ravintoa ihan eri tavalla. Niin sitten sinne käsikirjoitukseenkin hahmoihin voi löytyä aivan uusia piirteitä sitten sitä kautta, että
voi kyllä samaistua
uskaltaa, niin, että pitää myös uskaltaa tehdä jotain muuta kuin vain sitä kirjoittamista.
Ja minusta tuntuu, että me näissä haastatteluissa aina vieraillaan jonkinlaisissa kirjallisissa konnuissa, kun kirjailijat kertoo siitä kirjan syntyprosessista, ja monesti siellä taustalla on myös näitä hetkiä, kun on saanut keskittyä siihen kirjan tekemiseen, onpa se sitten Etelä-Ranskassa, Etelä-Suomessa, Pohjois-Suomessa tai jossakin
Kokkolassa.
Niin, eli siellä jonkunlaisessa happy places. Ja minä kuuntelen niitä aina mielelläni. Kuvittelen itseni myös sinne samaan happy placeen olemaan. Ja sitten tämä oli hauska tämä museoajatus siitä. Ikään kuin, että mehän voitaisiin mennä museoon milloin vain. mutta että tuleeko sinne mentyä? Ja jos sinne ei tule mentyä, niin eikö se silloin ole näin, että se normielämä ikään kuin estää sen tai ei ainakaan edistä sitä, että me tehtäisiin semmoisia asioita. Että me voidaan, mutta sitten kuitenkin resurssit aivoissa, mielessä, tunteessa on rajalliset ja ne tiettyihin asioihin sitten kohdistetaan. Niin apurahasysteemi. Kiitos suomalaiselle apurahasysteemille.
Kyllä.
Tai niille hyville puolille tästä. No sitten jos katsotaan tulevaisuutta, mutta ei katsota aivan hirvittävän kauas tulevaisuuteen. Katsotaan sellaisen hetken, jolloin tämä käsikirjoitus ehkä on päätynyt kirjoihin ja kansiin ja joku sen voisi lukea, niin minkälaiselle ihmiselle, kenelle ikään kuin tämä kirja, kenelle sinä näkisit, että tämä kirja olisi oikein sopiva, kirjallinen suupala tai vaikka kokonainen illallinen?
No mä oon itse ajatellut, että tää ehkä siis, niin kun mä kirjoitan kohderyhmää hyvin vähän ajatellen silleen, että siis yleensä niin kun aikuisille lukijoille, miksei myös niin kun vois nuoremmatkin lukea, mutta ehkä jos ajattelee niin kun makumieltymyksiä tai jotain tällaista, niin voisi myös ajatella, että minkä takia ei kenelle tahansa, joka ei säikähdä sitä, että mennään vähän kauemmaksi tulevaisuuteen. Ja jotka ei säikähdä sitä, että suuri osa ihmiskunnasta on luultavasti tapettu tässä mun kirjassa.
No niin, joo. Nyt. Siinä voi mennä itsensä ennen kuin tarttuu tähän kirjaan. Mutta ehkä voi myös löytää itsestään jotain uutta, jos siihen tarttuu.
Joo, eli tuossa ehkä niin kuin mä en tiedä, sanoiko mä sitä missään vaiheessa, mutta mulla on tässä toivon kanssa ollut vähän sellainen juttu, että kun mä lähdin suunnittelemaan tätä kirjaa, niin mä jossakin vaiheessa tajusin, että jotta mä pystyn luomaan sellaisen toiveikkaan maailman, jota nämä hahmot tässä lähtee tavoittelemaan kaikille, niin mun on pakko tehdä aika iso mullistus maapallolle. Elikkä joo, siinä on vähän tämmöinen, että niin kun nykyaikaa katsoo, niin tuntuu vähän, että meidän ihmisten määrä on niin suuri täällä, meidän kaiken niin resurssien käyttö ja tämmöinen, se on niin mahdotonta, että mä en tahdo niin nähdä itse siinä henkilökohtaisesti semmoista aukkoa, josta päästään silleen kätevästi johonkin kivaan eloon, koska ihmiset ei halua siis luopua siitä, minkä ne on saavuttanut, ja se on ihan normaalia. Meillä on vähän semmoista jämähtävää sorttia, ja me säikähdetään kaikkia muutoksia ja näin poispäin, niin tavallaan on helpompi lähteä kirjoittamaan toiveikkaasta tulevaisuudesta silloin, kun kaikki on jo kertaalleen menetetty.
Se voisi olla sen kirjan takakaan se tekstissä, tuo laus minusta.
Se voi olla, joo. Mä itse asiassa mietin jotain tämmöistä, että kirjassa niin kun tämmöinen hyvä ydinkysymys on, että minkä takia taistella niin kun jonkun valon puolesta tavallaan, kun mitään valoa ei enää ole. Tai jotenkin tälleen, joskus silloin alkuvaiheessa mietin tämmöistä, että mikä kumminkin pitää ihmisen niin kuin toiminnassa ja elämässä ja unelmoimassa ja toivomassa parempaa. Se on niin kuin, ehkä se oikeastaan se ydinjuttu sitten kuitenkin. Että.
Kyllä tällä takakansitekstillä lukisin.
Ehdottomasti.
Okei. Joo. Joo, mä jäin miettimään sitten sitä, että vastasinko mä siihen kohderyhmäkysymykseen ollenkaan.
Niin. No, että kerrataan ikään kuin. Se ei saa pelätä sitä, että suurin osa maailmasta on hävittynyt. Ja toinen oli se, että mikä se toinen ensimmäinen olikaan. Että
aikuisille, niin. Miksei nuorillekin niin, totta, tai kyllä. Nuoremmillekin.
Joo. Kyllä. Joo. No niin, hyvä. Mutta tätä toivon tarinaa odotellessa, ja toivottavasti se ei ole tämmöinen ennustuksellinen kirja kauhean läheisesti ainakaan, mutta ihan kuin tällä välillä.
Sielläkin on toivoa.
On toivoa on nytkin. Niin tällä välillä Mia voi mennä seuraamaan vaikka Twitterissä, etsii Mia Myllymäki, niin sieltä löytyy. Ja ei kai tässä muuta. 2021, hieno vuosi toivottavasti tulossa. Minä uskon, minä toivon. Kiitos vierailusta Mia ja toiveikasta loppuiltaa ja kaikkea hyvää.
Joo, kiitoksia ja toivotaan tosiaan tästä vähän parempaa vuotta ja ylipäätään toivotaan parempaa tulevaisuutta.
Kyllä, hashtag hyviä asioita tulee vielä.
Kyllä, kyllä.
Kyllä.
No niin, kiitoksia tästä ja ei muuta kuin ensi jaksoon. Hei hei.
Kiitos kaikille kuuntelijoille.